Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 29 Μαρτίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earth.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίνδεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ανοίγει το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή μετά το δεύτερο κύμα επιθέσεων κατά του Ισραήλ από τους Χούθη της Ιεμένης. Ενισχύονται τα σενάρια για χερσαία επιχείρηση των Αμερικανών μετά την άφιξη 3.500 στρατιωτών στην περιοχή. Με επιθέσεις και απειλές, απαντάει η Τεχεράνη. Νέες πολεμικές ανακοινώσεις από Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό των συγκρούσεων στο Ισλαμαμπάντ, εκπρόσωποι Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Αιγύπτου. Διεθνής ανησυχία για τις ενεργειακές και οικονομικές επιπτώσεις της σύραξης, το μήνυμα Μητσοτάκη και για νέες παρεμβάσεις στήριξης εφόσον χρειαστεί. Πέφτει σήμερα η αυλαία του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, η νέα Κεντρική Επιτροπή και τα πολιτικά μηνύματα για τη στρατηγική του κόμματος. Θλίψη και συγκίνηση για την απώλεια της Μαρινέλα στο αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι «Πώς την αποχαιρετά ο καλλιτεχνικός κόσμος». 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου και οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στην Αθήνα, το Earth News Radio 105,8 στο πλαίσιο του 7ήμερου αφιερώματος προσεγγίζει την ιστορική, πολιτική και πολιτισμική διάσταση της ηρωικής εξόδου με την συμμετοχή πανεπιστημιακών, ιστορικών και ανθρώπων των γραμμάτων και της τέχνης. Βαθαίνει η κρίση στη Μέση Ανατολή με το μέτωπο του πολέμου που διανύει το δεύτερο μήνα να διευρύνεται μετά την επίθεση των Χούθη. Οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται με εκατέρωθεν επιθέσεις και απειλές, ενώ η εμπλοκή των Χούθη ενισχύει την ανησυχία για γενικευμένη σύραξη και ευρύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, 3.500 Αμερικανοί στρατιώτες έφτασαν στην περιοχή, επαναφέροντας τα σενάρια για πιθανές χερσαίες επιχειρήσεις την ώρα που η διπλωματία δίνει μάχη με το χρόνο για να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Τώρα στο στούντιο μαζί μου είναι η Δέσποινα Συριοπούλου να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τα δημοσιεύματα που πληθαίνουν σχετικά με το ενδεχόμενο χερσαίων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Το τελευταίο με την Washington Post που γράφει ότι υπάρχουν οι προετοιμασίες θα μπορούσαν να διαρκέσουν εβδομάδες προκειμένου να εφαρμοστούν τα υποεξέταση σενάρια για χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για ευρεία κλίμακα εισβολή, αλλά για στοχευμένες επιχειρήσεις. Παράλληλα, αυτό που είπες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή ενισχύονται με την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου Τρίπολη, το οποίο ηγείται ομάδας κρούσης περίπου 3.500 στρατιωτών. Η απόφαση όμως για το αν θα υπάρξουν χερσαίες επιχειρήσεις επαφίεται στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έχει δώσει σαφή δείγματα για το τι θέλει να κάνει. Να σου πω για τον αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance, ο οποίος δήλωσε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη αποτύχει τους στρατιωτικούς τους στόχους στο Ιράν, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των επιχειρήσεων για να αποφευθεί νέα σύγκρουση στο μέλλον.
Με ενημερώνω ότι έχουμε τον συνάδελφο, το και απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Σιδέρη, στο Τελαβίβ, να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Μας ακούς από την Αθήνα?
Ναι, σας ακούω. Είμαστε σε μετακίνηση. Κατευθυνόμαστε με τον Φώτη, τον Πάντο και την Παναγιώτα Δερπιτσιώτη προς τα Ιεροσόλυμα αυτή τη στιγμή. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή, είναι αντιληπτό μετά από αυτά τα οποία έχουν γίνει με την απαγόρευση της αστυνομίας του Λατίνου Πατριάρχη να τελέσει των Βαΐων στον Άθης Αναστάσεως. Είναι τεταμένο το κλίμα γύρω από τα θρησκευτικά και ειδικά όσο πλησιάζουμε Ευρυδίκη και προς την
δική μας
τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Και δεν ξέρουμε τελικά τι θα γίνει και με το Άγιο Φως, αν θα επιτραπεί να γίνει η τελετή. Έτσι δεν έχουμε.
Υπάρχουν τέσσερα σενάρια επιτάπητος αυτή τη στιγμή. Εκτιμώ ότι δεν είναι ώρα να αναλυθούν μέχρι
τώρα. Όχι, απλά το λέμε επειδή αναφέρθηκε σε αυτό.
Ακριβώς.
Να δούμε τι γίνεται με το Ισραήλ. Έχουμε απανοτά κύματα επιθέσεων Ισραηλινών στο Ιράν, αλλά και Ιρανικούς πυράβλους που δέχτηκε τη νύχτα το Ισραήλ χωρίς να υπάρξουν θύματα.
Και τη νύχτα και πριν από περίπου 10 λεπτά δόθηκε το πράσινο φως ότι και πάλι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για βαλιστική επίθεση. Είχαμε ειδοποίηση για εισερχόμενη απειλή από το Ιράν τόσο στο κεντρικό Ισραήλ όσο και στον βόρειο τομέα, στην ευρύτερη περιοχή, στην Χάιφα. Οπότε δεν έχει περάσει αυτός ο κίνδυνος, έχουν αναχαιτιστεί οι απειλές οι οποίες έφτασαν στον εναέριο χώρο των Ισραηλινών και τη νύχτα είχαμε και από τους Χούθη είχαμε τη δεύτερη εμφάνιση με ντρόουν καμικάζι πάνω από την πόλη του Αιλάτ. Αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι ναι, μεν η Τεχεράνη κάνει μια οικονομία δυνάμεων, διατηρεί μια συγκεκριμένη τακτική, όχι με συνεχείς επιθέσεις κατά των Ισραηλινών όπως κάνει το Ισραήλ που δεν σταματά να απλεί τις στόχους από αέρος με τα μαχητικά αεροσκάφη, αλλά δηλώνει σίγουρα η Τεχεράνη παρούσα στο πεδίο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται και δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν συνεχώς εξουδετερώσεις από την ηγεσία, στρατιωτική και πολιτική, οι άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν τις επόμενες αποφάσεις ακριβώς κάνουν αυτό το οποίο πρέπει, αυτό το οποίο θέλουν και αυτό το οποίο επιδιώκουν για να διατηρηθεί και το Ιράν σε αυτό το πολεμικό πεδίο και σε αυτές τις συγκρούσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει τώρα το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και με την έλευση των Αμερικανών πεδών αυτών στην περιοχή, αν το Ισραήλ θα συνεισφέρει, θα λέγαμε και αυτό, με χερσαίες δυνάμεις. Εφόσον γίνει αυτή, υπάρχουν τέτοιου είδους σενάρια, απεργάζονται τέτοιου είδους σενάρια οι Ισραηλινοί, οι οποίοι συνεχίζουν βεβαίως και να συνεργάζονται και στον αέρα και στα επιχειρησιακά κέντρα με τους Αμερικανούς. Από εκεί και έπειτα και ο αρχηγός από χθες έχει δηλώσει ότι αυτή η εβδομάδα οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα εντείνονται όλο και περισσότερο. Και βεβαίως και από την άλλη πλευρά υπάρχει και το μέτωπο του Λιβάνου. Εκεί από νωρίς το πρωί οι Ισραηλινοί έχουν ενημερώσει ότι υπάρχει ένας νεκρός λοχίας από αντιαρματικά πυρά. Όπως επίσης υπάρχουν και τρεις σοβαρά τραυματίες από αυτή την επίθεση της Χεζμπολά κατά των Ισραηλινών.
Να σε ρωτήσω, Γιώργο, το εξής. Η εικόνα, έχω την αίσθηση ότι είναι κάπως συγκεκριμένη, παρακολουθώντας και το στρατιωτικό κομμάτι αλλά και το διπλωματικό, που ξέρουμε σήμερα υπάρχουν αντίστοιχες εργασίες στο Ισλαμαμπάντ. Από τη μία έχουμε ανακοινώσεις από τον πρόεδρο Τραμπ ότι έχουμε κάποιες εβδομάδες για τον πόλεμο, και το ακούσαμε και από την Ισραηλινή πλευρά, από την άλλη είναι και όλη φουλ επίθεση. Τι αντιλαμβάνεσαι
ακριβώς
εσύ? Ναι, τι αντιλαμβάνεσαι εσύ?
Νομίζω ότι έχεις δώσει πολύ συνοπτικά την πλήρη εικόνα. Από τη μία μέρα ξυπνάμε και ακούμε ότι πάμε σε διαπραγματεύσεις, την άλλη μέρα ξυπνάμε και είναι φουλ επίθεση. Κατά τη διάρκεια της ημέρας μία πάμε σε διαπραγματεύσεις, μία πάμε σε φουλ επίθεση. Είναι πολύ ρευστή κατάσταση και εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που υπάρχει επίδειξη ισχύως Και από τη στιγμή που επιλέγονται πλέον στόχοι, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των στόχων των Ισραηλινών και των Αμερικανών σε ό,τι αφορά τα όπλα, την στρατιωτική ισχύ του Ιράν, έχουν χτυπηθεί. Εφόσον υπάρχουν πλέον στόχοι υψηλής αξίας, ο συνδυασμός αυτών των δύο, από τη μία η επίδειξη δύναμης, από την άλλη οι πολύ επιλεγμένοι στόχοι, οι οποίοι αφορούν είτε την πρώτη παραγωγική ύλη των Ιρανών, είτε αφορούν τα πυρηνικά, είτε αφορούν λιμάνια, είναι στόχοι οι οποίοι αφορούν άμεσα και είναι πλήγματα τα οποία χτυπούν και οικονομικά στο εσωτερικό του Ιράν.
Ακριβώς.
Οπότε και αυτό θέλει να
θέλει και επηρεάζουν και όλο τον κόσμο, δεν αφορά μόνο
και
το...
την παγκόσμια οικονομία. Ακριβώς. Αλλά και στο πεδίο αυτό μεταφράζεται ότι και το Ιράν επιδιώκει να χτυπήσει κάτι παρόμοιο, κάποιους παρόμοιους στόχους για να πλήξει και το γόητρο και να δείξει και να κάνει και μια επίδειξη πυγμής και αυτό από την πλευρά του.
Δείχνει να αντέχει και να επιμένει.
Δεν είναι τόσο επιτεύξιμο στο Ισραήλ σε σχέση με τις άλλες χώρες του κόλπου και της Μέσης Ανατολής, γιατί εδώ υπάρχει ο σιδερένιος στόλος, είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος, η αεράμινα, η αντιεροπορική, η αντιβαλιστική, με αποτυχίες, πρέπει να το πούμε και αυτό. Αλλά κανένα τέτοιου είδους σύστημα μέχρι στιγμής δεν φτάνει στο 100% της επιτυχίας και
σαφώς
της ασφάλειας που μπορεί να προσφέρει.
Σαφώς. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Καλή συνέχεια. Τώρα επαναρχόμαστε στο στούντιο και στην Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, άκουσες και τον Γιώργο Σιδέρη από το Τελαβίβ. Είχαμε μείνει στον αντιπρόεδρο, στον κύριο Βανς, ο οποίος επιλέγεται να έρθει μπροστά σε αυτή την διένεξη, σε αυτή την μεγάλη επιχείρηση, σε αυτή την αναστάτωση σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος γενικά έχει μια πιο μετριοπατή στάση, αν δεν κάνω λάθος.
Γι' αυτό και τον θέλουν ενδεχομένως ως και να διαπραγματευτεί.
Μάλιστα.
Να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Μπροστά τώρα στο ενδεχόμενο των χερσαίων επιχειρήσεων, το Ιράν απάντησε. Πριν από νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Καλιμπάφ, έστειλε αυστηρό μήνυμα στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας να μην προχωρήσουν σε χερσαία εισβολή. Μάλιστα, δήλωσε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις περιμένουν τα στρατεύματα για να τα πλήξουν, ενώ επιθέσεις θα συνεχιστούν και ότι η στρατιωτική ετοιμότητα της χώρας είναι σε υψηλότατο επίπεδο. Επίσης, είχαμε φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι νόμιμοι στόχοι θα θεωρηθούν Ισραηλινά και Αμερικανικά πανεπιστήμια στην περιοχή, ζητώντας από τις ΗΠΑ να καταδικάσουν τις επιθέσεις Ιρανικά πανεπιστήμια. Διαφορετικά, ειδοποιούν για αντίπεινα. Να σου πω επίσης, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι το Ιράν την Παρασκευή κατέστρεψε ένα αεροπλάνο στη βάση Πρίγκιπα Σουλτάν της Σαουδικής Αραβίας. Να θυμίσουμε ότι η Σαουδική Αραβία είναι μία από τις χώρες η οποία συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, να πάμε λίγο εντάχει να αναφέρουμε τις επιθέσεις με ντρόν σε χώρες του κόλπου που έκανε το Ιράν. Το τελευταίο 24ωρο η Σαουδική Αραβία είπε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 10 drones, ενώ το Κουβέιτ 4. Χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο είχαν σημειωθεί πολύ σημαντικές ζημιές στο σύστημα ραντάρ του Διεθνούς Αεροδρομίου του. Επίσης, εκρήξεις είχαμε στο Ιράκ και στόχος έγιναν οι αμερικανικές βάσεις και ένα επίσης πολύ σημαντικό...
Και αποδίδονται σε φιλοειρανικές πολιτοφυλακές.
Έτσι, ναι. Έτσι ακριβώς, και είχαμε και πλήγματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και θάνατο δημοσιογράφων, θα μας τα πει και η Αδαμαντία από το Λίβανο.
Τώρα να πάμε στο διπλωματικό να δούμε τι εικόνα έχουμε μέχρι στιγμής.
Δεν έχουμε,
περιμένουμε από αυτή την προσπάθεια.
Πολλά. Δεν έχουμε πάρα πολλά.
Είναι σε διμερές αυτή τη στιγμή επίπεδο.
Αυτή τη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν με τον Πακιστανό ομολογό του Ντάρ, οι οποίοι οι δύο μετά τη συνάντηση είπαν ότι ζητούν αποκλιμάκωση. Επίσης είχαμε συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον, της Αιγύπτου, με τον ομολογό του τον Πακιστανό, με στόχο την επανεκκίνηση του διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Σαουδική Αραβία, ο επικεφαλής της διπλωματίας του, φτάνει σήμερα. Και να σου πω επίσης, ο διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με ανάρτησή του στο X πριν από λίγο, αναφέρει ότι οποιαδήποτε πολιτική λύση στις ιρανικές επιθέσεις κατά χωρών του κόλπου θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εγγυήσεις ώστε να αποτραπεί η επανάληψή τους, και το δεύτερο ότι πρέπει να περιλαμβάνει αποζημιώσεις από το Ιράν για τα πλήγματα σε πολιτικές και ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις.
Πάντως ήταν ιδιαίτερα καυστικός ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, όπως είπαμε. Απ' τη μία δεν μπορεί, όπως υποστηρίζει, να γίνονται διπλωματικές προσπάθειες, και την ίδια ώρα οι χερσαίες δυνάμεις να βρίσκονται στην περιοχή για πιθανή επίθεση.
Έτσι ακριβώς είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο και με τον
Γιώργο. Είναι θέμα εμπιστοσύνης όλο αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, το... ότι η κυβέρνηση διατηρεί εφεδρείες για την περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη να μας δώσει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στην έμφαση στις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στα καύσιμα δίνει ευλόγως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Υπογραμμίζει ότι έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες από την πρώτη στιγμή ώστε να στηρίξουμε την κοινωνία. Ισχύει η υπενθυμίζει του πλαφόρου σε περιθώριο καιρού τόσο στα καύσιμα όσο και σε δεκάδες προϊόντα του σούπερ μάρκετ που ισχύουν ως το τέλος του Ιουνίου. Αναφέρεται σε μια νέα δέσμη 4 στοχευμένων μέτρων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, με παρεμβάσεις τιμές καυσίμων, δίζελ και βενζίνης, υπασμάτων και ακτοπλοϊκών εισιτηριών. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει την ανάρτησή του ότι με τα διευρωμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα μέτρα που έχουν ήδη εξειδικευθεί καλύπτουν 3 στα 4 νοικοκυριά. Κάνει αναφορά στο Fuel Pass, ειδικά στους αγρότες στην επιδότηση του μέσου των λιπασμάτων. Ένα ύψος προγράμματος που φτάνει 400 εκατομμύρια. Το μήνυμά μας, υπογραμμίζει σε κάποιο άλλο σημείο στην ανάρτησή του, είναι ένα. Η κυβέρνηση είναι και θα παραμείνει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνας, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη τιμή μέχρι τώρα, υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός. Και θυμίζει ότι πέρα από τα έκτακτα αναχώματα για τις κρίσεις, υπάρχει και η μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος ως κεντρική δέσμευση, σταθερή δέσμευση της κυβέρνησης. Έτσι λοιπόν σημειώνει. Έφτασε η τιμή για μια ακόμη αύξηση και κράτηση του μισθού από την 1η Απριλίου, έκτη κατά σειρά από το 2021, για τους υπαλλήλους όλης της χώρας, των οποίων οι αμοιβοί δεν ρυθμίζονται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας και αμείβονται με το βασικό μισθό. Κάτι, μια αύξηση που παρασύρει και τους δημόσιους υπαλλήλους χάρη στην κυβερνητική πρωτοβουλία, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, που ακολουθούν μισθολογικά τον κατώτερο μισθό του ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα, στην ανάρτηση του κ. Μητσοτάκης λέει ότι η πρώτη κυβέρνηση ανέβει από τα 880 ευρώ στα 920, ουσιαστικά 4 μισθούς παραπάνω έχουν μπει, αν λάβουμε υπόψη μας, ότι 19 ο κατώτερος μισθός που είχε παραλάβει η κυβέρνησή του ήταν στα 650. Δηλαδή έχουν μπει αναλυτικά, σωρευτικά, 3.780 ευρώ ετησίως παραπάνω στην τσέπη του κάθε εργαζόμενου, προσθέτοντας ότι ο στόχος είναι να ανέβει παραπάνω ο μισθός, ο κατώτερος μισθός. Από εκεί και έπειτα, και μάλιστα ένα στόχος που είναι εφικτός στα 950 ευρώ, σημειώνει μέσα στο 27. Από εκεί και έπειτα ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο νομοθετικό έργο της εβδομάδας, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, που αφορά και την οδική ασφάλεια, που ενσωματώθηκαν και προτάσεις αντιπολίτευσης. Φυσικά στην αμυντική θωράκιση της χώρας, τα αποφάσεις που πήρε το ΚΙΣΕΑ με κατάλληλες υπομονές για τα F-35, για την ασπίδα του Αχιλλέα, βέβαια το αντιβαλιστικό θόλο, ένα πολύ κομμάτι, σημαντικό κομμάτι τη ασπίδα του Οδυσσέα. Υποδομές, είπαμε για τα F-35, αναβάθμιση των F-16, μπλοκς F-16 Viper και γενικότερα τα ουσιαστικά βήματα, όπως τα χαρακτηρίζει, ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Επαναλαμβάνει μάλλον αυτό που ανέφερε και στο τελευταίο σύνοδο κορυφής του Συμβούλου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή ότι δεν θα πρέπει να επαναληφθούν σε ό,τι αφορά την προσφυγική κρίση φαινόμενα, μια κρίση όπως εκείνη του 2015, σημειώνοντας ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, ζητούν διεθνή προστασία. Η Ελλάδα αναφέρει χαρακτηριστικά σε απόσπασμα του, αποτελεί πύλη εισόδου από την πρώτη στιγμή, υποστήριξε στεναρά το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύρει. Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην διεύθυνση αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος που αποκάλυψε, εξάρθρωσε ένα πολυδέδαλο κύκλωμα που φέρεται να διαπράττει απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και βεβαίως τη μήνυση ειδικού φορέα για την προστασία και ανάδυση της πλούσιας ενάλλειας πολιτικής κληρονομιάς της Ελλάδας, καταλήγοντας στο συγκεκριμένο σημείο της ανάπτυξης του για τις σημαντικές αρχαιότητες, αναφέροντας τις 9 αρχαία αγγεία που επαναπατρίστηκαν από τη Βουδαπέστη στην αργολική γη, αρχαιότητες που είχαν κλαπεί από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους μεταξύ 22 έτη. Το λεγατός, αν θα μου επιτρέπεις να πω, Ευρυδίκη, από το 70 έως το 92.
Λοιπόν, Νότι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις διακυμάνσεις στις τιμές της αγοράς ενέργειας, να δούμε τι συμβαίνει με τα καύσιμα. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, κατά περίπου 4 λεπτά μειώθηκε μέσα στην εβδομάδα η χοντρική τιμή της βενζίνης στα δηληστήρια, για να καταγράψει και πάλι σήμερα οριακή άνοδο. Άκη Αθανασόπουλη, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχεις, Άκη, και τι μπορούμε να περιμένουμε?
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Φαίνεται ότι μάλλον ήταν πρόσκαιρο το όφελος και δεν πρόλαβαν ίσως και όλοι να το δουν αυτό το όφελος, διότι δεν αγόρασαν όλα τα πρατήρια, δεν εκμεταλλεύτηκαν αυτό το διάστημα για να αγοράσουν φθηνότερο καύσιμο από τα δηληστήρια. Όσοι είχαν προγραμματίσει να κάνουν παραγγελίες μέσα Πέμπτη και Παρασκευή ως πρατήρια, όντως είδαν ότι σε σχέση, ας πούμε, με τη Δευτέρα που μας πέρασε, όσοι κάνανε παραγγελία την Παρασκευή πήραν 4 λεπτά φθηνότερη βενζίνη από τα πρατήρια. Η χοντρική δηλαδή ήταν 4 λεπτά φθηνότερη. Άρα αυτά τα πρατήρια, δεν ήταν πολλά όμως, ξαναλέω, μπόρεσαν και πέρασαν ένα σημαντικό μέρος από αυτή την πτώση στους καταναλωτές. Το θέμα είναι ότι από Δευτέρα, από αύριο δηλαδή, η πρόβλεψη είναι ότι τα δηληστήρια θα συνεχίσουν την άνοδο. Το λέω αυτό γιατί το Σάββατο, χθες, τιμολόγησαν πάλι με αυξημένη τιμή. Δηλαδή, ενώ έπεσε 4 λεπτά, το Σάββατο ανέβηκε μισό λεπτό. Ίσως δεν είναι μεγάλη αύξηση, αλλά αν αύριο έχουμε και νέα αύξηση και την Τρίτη συνεχιστεί, γιατί η πρόβλεψη είναι ότι δεν θα είναι καλή αυτή η εβδομάδα για το πετρέλαιο. Αυτή είναι η φόβη και οι ανησυχίες. Αν επιβεβαιωθούν αυτές οι ανησυχίες, τότε η εκτίμηση είναι ότι δεν θα...
Με την εικόνα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Δεν λέει να κλείσει.
Αυτό ακριβώς λέω, ναι, με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Άρα το όφελος από την πτώση στην οποία αναφέρθηκες και εσύ της χοντρικής φαίνεται ότι είναι περιορισμένο και πρόσκαιρο. Μάλλον ήταν λίγοι οι τυχεροί που έβαλαν ελαφρώς μειωμένη βενζίνη, δηλαδή τα 2 λεπτά φθηνότερη βενζίνη ίσως κάποιος να μην το κατάλαβε καν στην τσέπη του, γιατί θυμίζω ότι η βενζίνη έχει αυξηθεί από τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος 31 λεπτά. Οπότε αν κάποια πρατήρια χθες και προχθές πούλησαν 2 λεπτά φθηνότερα, γιατί αγόρασαν και φθηνότερα από τα δηληστήρια, ενδεχομένως όσοι τυχεροί πήγαν και έβαλαν βενζίνη σε αυτά τα πρατήρια, ίσως να μην το κατάλαβαν και όλα αυτή τη διαφορά με τα 2 λεπτά. Πάντως, για να το κλείσω, φαίνεται ότι το όφελος είναι μάλλον πρόσκαιρο και από αύριο έχω την εντύπωση, και βασικά δεν είναι δική μου εντύπωση, είναι των πρατηριούχων, οι οποίοι λένε ότι να είστε έτοιμοι ότι από εβδομάδα θα έχουμε πάλι άνοδο στην χοντρική τιμή και άρα και στη λιανική.
Και από μέσα την εβδομάδα ανοίγει και η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους του Fuel Pass, απλά να αναφέρουμε.
Ναι, ναι, θα περάσει από τη Βουλή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, πιθανότατα την Τρίτη. Και τώρα αν θα προλάβουν να την ανοίξουν Τετάρτη ή Πέμπτη την πλατφόρμα, καλό θα είναι, ώστε όσοι ενδιαφέρονται και τους καλύπτουν βέβαια και τα εισοδηματικά κριτήρια, να σπεύσουν και να κάνουν την αίτηση. Σε συνεργασία πάντα με την τράπεζά τους, γιατί την ψηφιακή κάρτα θα την εκδώσει η τράπεζα και θα πρέπει να κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό του όποιος ενδιαφέρεται και όποιος είναι δικαιούχος, όπως είχε γίνει και το 2022 δηλαδή. Είναι ένα μέτρο το οποίο εφαρμόστηκε και πριν από περίπου 4 χρόνια, οπότε όσοι το είχαν κάνει τότε ενδεχομένως θυμούνται τη διαδικασία. πάνω κάτω θα είναι η ίδια διαδικασία. Και το στοίχημα για την κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο είναι μήπως προλάβουν να πιστώσουν αυτές τις κάρτες, τις ψηφιακές, μέχρι το Πάσχα, μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα, ώστε όσοι σκέφτονται να εκδράμουν για τις μέρες του Πάσχα, να υποφεληθούν από το ποσό που θα είναι στην κάρτα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Τώρα, τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγσί. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Έλληνα Υπουργό να τονίσει ότι απαιτεί τη διπλωματική λύση και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Κατερίνα Φρίσα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, σε μια κρίσιμη στιγμή για τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομολογό του και, όπως σωστά επεσήμανες, συζητήθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης στην κρίση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Γεραπετρίτης έθεσε το θέμα του απεγκλωβισμού των ελληνικών πλοίων στον Περσικό κόλπο και, μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, έκανε λόγο ότι δεν μπορεί να θεωρείται, δεν νοείται να θεωρείται ότι είναι εχθρός του Ιράν η χώρα μας. Να σας πω επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την επιμέλεια, το ενδιαφέρον το ιδιαίτερο της ελληνικής κυβέρνησης για την ασφάλεια των ελληνικών πλοίων και την ασφάλεια του πληρώματος. Ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε τις θέσεις του Ιράν σχετικά με τις προσπάθειες που γίνονται για την επίλυση της κρίσης, καθώς και για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που υπάρχουν διεθνώς. Να σας πω επίσης ότι συζητήθηκε η ανάγκη άμεσης επίλυσης με ειρωνικό τρόπο της κρίσης και βεβαίως το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Αθήνας και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας που είναι αυτό το χρονικό διάστημα. Ευρυπίκη.
Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκατέρωθαν επιθέσεις Ισραήλ και Λιβάνου τη νύχτα στη Βηρυτό. Να δούμε, η απεσταλμένα σε Αδαμαντία Λιόλου βρέθηκε νωρίτερα, παραβρέθηκε στην κηδεία των τριών δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν χθες έπειτα από Ισραηλινά πυρά. Τι μετέδεσε λίγο νωρίτερα?
Η είδηση του θανάτου των τριών δημοσιογράφων στο Νότιο Λίβανο αντυχεί σε όλο το μήκος και το πλάτος της χώρας και ένα πέπλο θλίψης έχει σκεπάσει ολόκληρο το Λίβανο. Αυτό που κυριαρχεί είναι πως έχουμε μηνύματα από δημοσιογράφους, είτε αυτοί υποστηρίζουν τη Χεσμπολά, είτε είναι κατά της Χεσμπολά, είτε είναι Σουνίτες, είτε είναι Σιίτες, είτε ακόμη και χριστιανοί, καταδικάζοντας τη συγκεκριμένη επίθεση. Βρεθήκαμε λοιπόν στην κηδεία των τριών αυτών ανθρώπων, των συναδέλφων μας, που έγινε σε έναν προσωρινό χώρο ταφής που έχει στηθεί στο Σουεϊφάτ. Και κατόπιν αναμένεται ότι, εφόσον ο πόλεμος τελειώσει, εφόσον τα πράγματα ομαλοποιηθούν, θα μεταφέρουν τις ορούς στους τόπους καταγωγής τους, διότι οι περισσότεροι κατάγονται από το Νότιο Λίβανο και το παρόν χρονικό διάστημα δεν μπορούν να ταφούν στη συγκεκριμένη περιοχή. Επικράτησε λοιπόν το πένθος και η θλίψη. Κατά δίκη από όλες τις ενώσεις παραβρέθηκαν εκεί και δημοσιογράφοι από διάφορα μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, αλλά και από μέσα ενημέρωσης ολόκληρου του κόσμου και διεθνή πρακτορία για την κάλυψη της συγκεκριμένης κηδείας. Πρόκειται βέβαια για μια περιοχή σιητική. Οι Ισραηλινοί υποστηρίζουν πως η συγκεκριμένη δημοσιογράφη από τα κανάλια Al Mayadeen και Al Manara πρόσκυνται στην Χεσμπολά ή επίσης και στο Ιράν. Ωστόσο, αυτό που κυριαρχεί είναι ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι που και οι ίδιοι βρίσκονταν στο πεδίο και κάλυπταν τον συγκεκριμένο πόλεμο. Τώρα βέβαια ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο γεγονός ότι έχουμε τις τελευταίες μέρες θανάτους ακόμη και υγειονομικών. Σήμερα είχαμε νέο περιστατικό με στοχεύσεις ασθενοφόρων και ανακοινώσεις ότι δύο υγειονομικοί έχουν χάσει τη ζωή τους. Από την πλευρά τους, οι Ισραηλοί υποστηρίζουν ότι η Χεσμπολά χρησιμοποιεί τα ασθενοφόρα και τους υγειονομικούς για στρατιωτικούς σκοπούς και γι' αυτό το λόγο απειλεί και προειδοποιεί ότι θα αποτελούν στόχο. Και μία πολύ σημαντική επιχείρηση και ανακοίνωση που μας έρχεται επίσης από το Ισραήλ και τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται εκεί και συζητείται πολύ έντονα εδώ, είναι μια επιχείρηση που έγινε την προηγούμενη νύχτα από τις Ισραηλινές δυνάμεις από το Συριακό έδαφος προς το Νότιο Λίβανο, έτσι ώστε να εμποδίσει το Ισραήλ να αποκτήσουν οι μαχητές, όπως αναφέρει, θέσεις στη συγκεκριμένη περιοχή στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας.
Τώρα, σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου νωρίς το πρωί είχαμε νέα ιρανική επίθεση στο Ντουμπάι. Να ακούσουμε τι μεταδίδει η απεσταλμένη μας Χριστιανά Μανιάτη.
Σε κατάσταση διαρκούς επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με το Υπουργείο Εσωτερικών να επιβεβαιώνει την επιτυχή εξουδετέρωση εχθρικών στόχων από την αεράμινα της χώρας σήμερα το πρωί. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τις χθεσινές αναχαιτήσεις στη βιομηχανική ζώνη Κιζάτ του Άμπου Ντάμπι, όπου η πτώση τραυμάτων από βαλιστικούς πυράβλους προκάλεσε 3 εστίες πυρκαγιάς και το τραυματισμό 6 εργαζομένων. Στο διπλωματικό πεδίο, μετά τη χθεσινή παρουσία του Πρόεδρου Ζελένσκι στο Άμπου Ντάμπι, ανακοινώθηκε επίσημα από τη Ντόχα υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Κατάρ και Ουκρανίας. Η συνεργασία αυτή εστιάζει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση των συστημάτων drones και πυράβλων που πλήττουν τις υποδομές του κόλπου.
Με την ψηφοφορία για τη νέα Κεντρική Επιτροπή και τα Περιφερειακά Συμβουλία ολοκληρώνεται σήμερα το τέταρτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Χθες εγκρίθηκαν ομόφωνα οι πολιτικές θέσεις, η διακήρυξη και το πρόγραμμα του κόμματος, ενώ με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκαν οι καταστατικές αλλαγές. Ο Διονύσης Μποτώνης, να τον ακούσουμε, ναι.
Η μάχη του Σταυρού λοιπόν σήμερα σε πολλοί κόσμος που έχει έρθει εδώ από το πρωί και πολλοί υποψήφοι. Από εκεί και πέρα θα βγουν τα νέα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και του Περιφερειακών Συμβουλίων. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι χθες το βράδυ ψηφίστηκαν με ομοφωνία οι προτάσεις που έκανε η ηγεσία του κόμματος για αλλαγές στο καταστατικό, με δύο κορυφαίες αλλαγές. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες. Εδώ πέρα ψηφίστηκε η τροποποίηση, ψηφίστηκε η προσθήκη ότι η πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, ικανοποιήθηκε και η πλευρά εκείνη που μέχρι τελευταία στιγμή έλεγε ότι πρέπει να μπει αυτή η προσθήκη. Μπήκε τελικά και υπάρχει μεγάλη ομοφωνία και πλειοψηφία πάνω σε αυτό το θέμα. Το δεύτερο είναι για το μπόνους, για τις 50 έδρες που παίρνει το πρώτο κόμμα όταν, μετά από εθνικές εκλογές. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης το 2027, επειδή υπήρχε ομάδα κομμάτων που στήριζε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα μετατρέπεται, γίνεται νέο πολιτικός φορέας και μετατρέπεται από τις ομάδες αυτές που στήριζαν το ΠΑΣΟΚ, τα κόμματα αυτά μετατρέπονται σε τάσεις. Έτσι λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, άμα είναι πρώτο κόμμα, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του την Παρασκευή το βράδυ, τότε θα μπορεί να πάρει τον πόνους των 50 έδρων. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα και όσο περνάει η ώρα έρχεται περισσότερος κόσμος εδώ για να ψηφίσει.
Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού επισημένοντας ότι η ανάπτυξη επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν διαχέεται δίκαια στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Η μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος που πέτυχε ο Πρωθυπουργός είναι η σταθερή απόκληση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής, τονίζει. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η Eurostat αποκαθήλωσε το κυβερνητικό αφήγημα, κατατάσσοντας την Ελλάδα σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης στην τελευταία θέση μαζί τη Βουλγαρία. Είναι πραγματικά άξια πανηγυρισμού τέτοια επιτυχία, επισημαίνει ο κύριος Τσουκαλάς. Έχουμε τον Διονύση Μποτώνη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει νεότερα. Διονύση, καλό μεσημέρι.
Έχουμε λοιπόν οι εργασίες του τέταρτου τακτικού συνεδρίου συνεχίζονται με την ψηφοφορία και τα πηγαδάκια που υπάρχουν. Η μάχη του Σταυρού, όπως λέμε. Οι κάλπες θα κλείσουν 6 ώρα. Πριν από μία ώρα περίπου ψήφισε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν έκανε κάποια δήλωση. Και
ούτε ομιλία, κάνει... όπως περιμέναμε.
Και ομιλία. Χθες το βράδυ, να πούμε, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα να πούμε για τις τροποποιήσεις και τις αποφάσεις που τις ηγεσίες που τέθηκαν προς ψηφοφορία. Σχεδόν ομόφωνα, σχεδόν με απόλυτο τρόπο, τα μέλη, οι σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν τις δύο κυρίαρχες αλλαγές, που ήταν η μία για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία Νέα Δημοκρατία, γιατί η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει και σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Και ξεκαθάρισε αυτόν τον τρόπο και πέρασε ομόφωνα, όπως επίσης και τον πόνου στο 50 ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ενιαίο κόμμα πλέον. Δεν έχει τα μικρότερα κόμματα που στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ. Αυτά μετατρέπονται σε τάσεις. Έτσι, εάν το ΠΑΣΟΚ, και εφόσον, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κερδίσει τις εκλογές όποτε αυτές και αν γίνουν, θα έχει να παίρνει το 50 ευρώ πόνου, ενώ στην προηγουμένη περίπτωση και στην προτέρα κατάσταση δεν μπορούσε να τον πάρει. σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε.
Μάλιστα.
Και να δούμε τα αποτελέσματα, έχουν ένα ιδιαίτερο εσωκομματικό χαρακτήρα και ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της κάλπης, αλλά αυτά αργότερα το βράδυ.
Να σε ευχαριστήσουμε, Διονύση. Πανελλήνια συγκίνηση προκάλεσε το άκουσμα της είδησης του θανάτου της κορυφαίας φωνής του ελληνικού πεντογράμμου της Μαρινέλλας. Η εμβληματική ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών. Πρωταγωνίστησε στη μουσική σκηνή επί 65 χρόνια, ερμήνευσε αμέτρητα τραγούδια σπουδαίων συνθετών και στιχουργών, ενώ γνώρισε αμέτρητο θαυμασμό σε κάθε εμφάνισή της σε κέντρα, θεατρικές σκηνές και συναυλιακούς χώρους μέχρι και την τελευταία της εμφάνιση στο Ηρώδειο στις 25 Σεπτεμβρίου του 2024. Να ακούσουμε το αφιέρωμα που ετοίμασε η Ματίνα Καλτάκη.
Η Μαρινέλλα, η καλύτερη φωνή του λαϊκού και λαφρολαϊκού τραγουδιού, που για περισσότερα από 60 χρόνια έγινε σε πάλκα και σκηνές ενθουσιάζοντας το κοινό, έφυγε από τη ζωή στα 86 της χρόνια. Η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το όνομά της, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς με καταγωγή από την Ανατολική Θράκη και την Κωνσταντινούπολη. Η οικογένειά της δεν την εμπόδισε να αναζητήσει την τύχη της, αφού από μικρή η φωνή της έκανε σε όλους εντύπωση. Το βάπτισμα του πυρός στη σκηνή πήρε ως μέλος περιοδεύοντος θεάσου στα 17 της.
Δεν ξεκίνησα βέβαια σαν τραγουδίστρια, ξεκίνησα το όνειρό μου ήταν να γίνει ηθοποιός.
Στη διάρκεια μιας περιοδίας συνέβη και η τραγουδίστρια του θεάσου αρρώστησε. Τότε η Κική την αντικατέστησε, ερμηνεύοντας το τραγούδι της Σοφίας Βέμπο «Ο άνθρωπός μου». Το καλλιτεχνικό όνομα Μαρινέλλα πήρε το 1956 όταν εμφανιζόταν στο κέντρο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τον Αύγουστο του 1957 γνώρισε τον Στέλιο Καζαντζίδη. Αγαπήθηκαν και ξεκίνησαν να εμφανίζονται μαζί ως ντουέτο.
Το μίσος του κόσμου με βέρνει σκληρά και φεύγω με πίκρα στα ψέ.
Η καριέρα της Μαρινέλλας απογειώθηκε μετά το 1966 και το τέλος του γάμου της με τον Καζαντζίδη. Με το σταλιά σταλιά του Γιώργου Ζαμπέτα από την ταινία «Ο πιο καλός ο μαθητής» του 1968 και το άνοιξε πέτρα του Μίμη Πλέσα από την ταινία «Γοργόνες και Μάγκες» κατέκτησε για πάντα την αγάπη του κοινού. Συνολικά η Μαρινέλλα εμφανίστηκε ως τραγουδίστρια σε 20 ταινίες. Στοιχείο ενδεικτικό της μεγάλης δημοτικότητας που απολάμβανε πια ήταν ότι επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision το 1974 με το τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και τα γόρη μου» του Γιώργου Κατσαρού σε στίχους Πυθαγόρα.
Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρη μου.
Ήταν η εποχή που η Μαρινέλλα έφερε στη ζωή την κόρη της Τζορτζίνα Σερπιέρη και συνδέθηκε με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Ο γάμος τους κράτησε έως το 1981. Η Μαρινέλλα τολμούσε, γι' αυτό και δεν δίστασε να δοκιμαστεί και στις μπουάτ. Η συνάντησή της με τον τσιγκάνο βάρδο Κώστα Χατζή στην μπουάτ Σκορπιός το Μάρτιο του 1976 άνοιξε ένα σπουδαίο κεφάλαιο που επικυρώθηκε με την τεράστια επιτυχία του τριπλού δίσκου τους «Ρεσιτάλ». Πρόκειται για έναν από τους 10 εμπορικότερους δίσκους όλων των εποχών στη χώρα μας. Τα 65 χρόνια που η Μαρινέλλα πρωταγωνίστησε στη μουσική σκηνή, ερμήνευσε αμέτρητα τραγούδια σπουδαίων συνθετών και στιχουργών.
Εσείς όμως ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη δασκάλα, τη ντίβα, τη μάνα, τη δική τους Μαρινέλλα. Ακούμε όσα είπαν για τη μεγάλη ερμηνεύτρια η Λουκίλα Καρέρ Πλάσα, ο τραγουδιστής Γιώργος Γερολυμάτος, ο συνθέτης Γιώργος Κατσαρός και ο σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης.
Δεν φτάνεις στην κορυφή σε αυτό το δύσκολο χώρο και δεν παραμένεις για 6 δεκαετίες στην κορυφή αν δεν έχεις αναμφισβήτητα ταλέντο, δεν είσαι σκυλή στη δουλειά σου, αν δεν είσαι ακούραστος εργάτης και εάν δεν κάνεις αυστηρές επιλογές.
Μια μεγάλη απώλεια για το ελληνικό τραγούδι και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μια γυναίκα η οποία αγαπήθηκε πάρα πολύ γιατί από πάρα πολλά χρόνια πριν ήταν πάντα sold out.
Δεν υπάρχουν λόγια που μπορεί να πει κανείς για τη Μαρινέλλα, γιατί ήταν από την κορφή με τα νύχια καλλιτέχνης με ψυχή και μπακαλία.
Μέχρι και τελευταία στιγμή η Μαρινέλλα δούλευε, φρόντιζε τη φωνή της, δούλευε σαν να ξεκινάει τώρα, έκανε διαρκώς πρόβες.
Ως ένα κορίτσι που αγαπούσε αυτό που έκανε, χαρακτήρισε τη Μαρινέλλα μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολάτου και τον Αδρούτσα, ο γνωστός τραγουδοποιός Λάκης Παπαδόπουλος.
Την εκτιμούσε γιατί ήταν προσγειωμένος άνθρωπος, απλός άνθρωπος. Την ήξερα από τη Μήνος. Είχα πάει και σπίτι της και και τα λοιπά. Δηλαδή έδειχνε ένα κορίτσι που αγαπούσε αυτό που έκανε. Και η φωνή της πρώτα απ' όλα πετάχτηκε από το καθιστό της καρέκλες, μετά σηκώθηκε απάνω, τροποποίησε ας πούμε την παρουσία της και πάντα είχε ένα επίθετο στα τραγούδια της.
Μια οικογενειακή τραγωδία εκτελήχθη στη Θεσσαλονίκη. Νεκρός βρέθηκε μέσα στο σπίτι του ένας 82χρονος άνδρας, λίγες μόλις ημέρες μετά την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με κατηγορούμενη την 77χρονη σύζυγό του, η οποία και συνελήφθη. Να ακούσουμε την Δέσποινα Κρητικού.
Έχει συλληφθεί η 77χρονη σύζυγός του για παραμέληση παροχής φροντίδας στον σύζυγό της. Πέρασε το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου για να βρεθεί ενώπιον της εισαγγελέως. Τη ρωτήσαμε τι συνέβη χθες το βράδυ στο σπίτι τους και εκείνη απάντησε τίποτα. Χωρίς να έχει κάποια έκφραση θλίψης στο πρόσωπό της. Συνελήφθη χθες το βράδυ, στις 18:30 ενημερώθηκε η τοπική αστυνομία, έσπευσε εκεί περιπολικό, την βρήκε έξω από το σπίτι, πήγε ΕΚΑΒ, διαπιστώθηκε ο θάνατος του 82χρονου, έσπευσε ιατροδικαστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει χτύπημα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν είναι εγκληματική ενέργεια. Αύριο θα γίνει η νεκροψία, νεκροτομή του. Η ίδια τον Ιανουάριο την είχαν καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του συζύγου της. Ήρθε στο αυτόφορο, την άφησαν ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο να μην τον πλησιάζει στα 50 μέτρα, έστω και αν ζουν στο ίδιο σπίτι. Ξανασυνελήφθη στις 26 Μαρτίου. Στις 27 κάθεσε στο εδόλιο για ενδοοικογενειακή βία και για παραβίαση του συγκεκριμένου περιοριστικού όρου και περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ποινική της μεταχείριση από την εισαγγελέα.
Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος στην Εγνατία, λίγα μέτρα από την σύραγγα της Δωδώνης, που άφησε πίσω του 2 νεκρούς και τραυματίες, καλούνται να διαφωτίσουν οι αρχές. Στη σύλληψη και των 3 οδηγών που ενεπλάξαν στο διπλό τροχαίο, προχώρησε η Ελλάς. Να ακούσουμε τον Βασίλη Σιώμο.
Πραγματογνώμονες θα ερευνήσουν όλα τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί του τμήματος τροχέας Ιωαννίνων, έτσι ώστε να αποφανθούν τι ακριβώς πήγε λάθος και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Βασίλη. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις οδηγοί από που συμμετέχουν στο τροχαίο αυτό δυστύχημα. Ο οδηγός της Νταλίκας που είναι τουρκικής υπηκότητας, ο οδηγός του Ιωταχή αυτοκινήτου, του πρώτου αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα και έπεσε πάνω του η Νταλίκα. Με απόφαση και εντολή του εισαγγελέα, ο οδηγός του Ιωταχή και ο 78χρονος που καρφώθηκε στην Νταλίκα έχουν αφαιθεί ελεύθεροι και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα και μέσα στην ημέρα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω, ο κύριος εισαγγελέας θα διατάξει και τον οδηγό της Νταλίκας να αφαιθεί και αυτός ελεύθερος. Είναι στο πλαίσιο του σχηματισμού της δικογραφίας. Πρέπει οι αστυνομικές αρχές και οι πραγματογνώμονες να ερευνήσουν όλα τα στοιχεία, τις συνθήκες που υπήρχαν στο οδόστρωμα.
Σε 6 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές για την επίθεση και το μαχαίρωμα 16χρονου στο κέντρο του Αγρινίου αργά χθες το βράδυ. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος έχει περισσότερα στοιχεία. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές έχουν ταυτοποιηθεί 5 ανηλικοί. Η αστυνομική έρευνα μέχρι τώρα έχει δείξει ότι πίσω από το συγκεκριμένο ματαιριό περιστατικό κρύβονται προσωπικές διαφορές. Να θυμίσουμε ότι έγινε λίγο μετά τις 10 ναι. το βράδυ στην οδό Στάικου, πολύ κοντά στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, όταν ένας 16χρονος δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών. Ο ανήλικος τραυματίστηκε με σουριά στο πόδι. Χρειάστηκε μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αγρινίου και δεν αποκλείεται να μεταφερθεί σε μεγαλύτερο νοσοκομείο, σε νοσοκομείο της Πάτρας. Να θυμίσουμε ότι επίσης ότι όπως έγινε γνωστό, το σκηνικό εκτελήθηκε μπροστά σε συγγενικό του πρόσωπο που ήταν μαζί του και δεν τραυματίστηκε. Ακολούθησε η κινητοποίηση της αστυνομίας, οι 6 προσαγωγές υπόπτων που προανέφερες και η ταυτοποίηση των 5 εμπλεκομένων. Ο εντοπισμός και η σύλληψη των συγκεκριμένων φαίνεται πως είναι θέμα χρόνου. Ευρυδική.
Και το παιδί έχει διαφύγει τον κίνδυνο.
Έχει διαφύγει το κίνδυνο. Αν κριθεί όμως στο σκόπιμα του γιατρού, δεν αποκλείεται να μεταφερθεί από το Αγρίνιο, το νοσοκομείο του Αγρίνιου, σε μεγαλύτερο νοσοκομείο, σε νοσοκομείο της Πάτρας.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Ζωή. Σε δεκάδες προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία νωρίς το πρωί στα Εξάρχεια, όταν ομάδα ατόμων πέταξε πέτρες σε δημιουργία των ΜΑΤ και στη συνέχεια μπήκε σε μπαρ και κατέβασε τα ρολά του καταστήματος. Ο Ηλίας Κούκος βρίσκεται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Έχουν μεταφερθεί εκεί προς αχθέντες. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, να σου πω, επειδή και ότι από τους 114 προσαχθέντες παραμένουν σε προσαγωγή 49, συνεχίζεται η προανάκριση και αν υπάρξουν επιβαρυντικά στοιχεία θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Ναι. Να σου πω ότι σύμφωνα με την αστυνομία στις 4:20 το πρωί μια ομάδα 30 ατόμων επιτέθηκε με πέτρες στην δημιουργία του ΜΑΤ που είναι συνοδό, που ήταν συνοδοκολέ της Αεξάρχεια. Στη συνέχεια τα άτομα αυτά εισήλθαν σε ένα μπαρ το οποίο ήταν ανοιχτό και κατέβασαν τα ρολά. Η αστυνομία, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πήγαν στο σημείο, περικύκλωσαν το μπαρ και κλήθηκε εισαγγελέας και μετά από περίπου 2,5 ώρες έβγαλε τα άτομα από το μπαρ και προχώρησε στις προσαγωγές που σου προανέφερα. Άτομα τα οποία, να σου πω ότι σύμφωνα με άτομα τα οποία υποστηρίζουν ότι ήταν εκεί, έχουν μια διαφορετική εκδοχή για το περιστατικό, ναι, και λένε ότι οι αστυνομικοί ήταν αυτοί οι οποίοι πήγαν έξω από το μπαρ και ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεισαν τις πόρτες, ασφάλισαν τις πόρτες, καθώς θεωρούσαν ότι είναι κάποια ύποπτα άτομα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και οι πελάτες του καταστήματος. Συνοψίζοντας, 49 από τους 114 προσαχθέντες παραμένουν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής Ευρωβουλής.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλία. Καλή συνέχεια. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, που ένας 48χρονος έτρεχε με 114 χιλιόμετρα αντί για 50, που ήταν το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας μέσα στην πόλη. Όταν τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν ότι όχι μόνο δεν είχε δίπλωμα, αλλά ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τίμω Φακαλή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και όχι μόνο αυτές τις παραβάσεις, αλλά παραβίασε και ερυθρό σηματοδότη, ενώ έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς μέσα στον αστικό ιστό, στο Δήμο Παύλου Μερά, στο ύψος του πρόσθετο πέδου Καρατάσιου. Τόσο 47χρονος, όσο και ένας 19χρονος επίσης οδηγός, ο οποίος συνελήφθηκε αυτός χθες στις 2 τα ξημερώματα, καθώς έτρεχε με 180 χιλιόμετρα την ώρα, έναντι 60 στην περιφερειακή οδό, συνελήφθησαν. Οδηγήθηκαν πριν από λίγο στον εισαγγελέα και του ασκήθηκαν διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ στο 48χρονο του ασκήθηκε επιπλέον δίωξη γιατί ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κρατούνται και οι δύο και αύριο θα δικαστούν στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Τους έχουν επιβληθεί ήδη τα διοικητικά πρόστιμα του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ τους έχει αφαιρεθεί στον 19χρονο και η άδεια.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Από την 1η Απριλίου τίθεται σε εφαρμογή διάταξη νόμου που καθιστά υποχρεωτική την πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικών συναλλαγών. Το νέο καθεστώς επηρεάζει άμεσα εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους, τόσο ενοικιαστές όσο και ιδιοκτήτες ακινήτων. Να πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο, που έχει περισσότερα να μας δώσει. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και πάλι. Ναι. Λοιπόν, 1η Απριλίου, Τετάρτη δηλαδή, ξεκινάει μια νέα διαδικασία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους ενοικιαστές. Είναι υποχρεωτική, αλλά θα εξηγήσω με ποια έννοια. Δηλαδή, είναι υποχρεωτικό από την 1η Απριλίου τα ενοίκια και για τις κατοικίες αλλά και για τους επαγγελματικούς χώρους να καταβάλλονται μόνο μέσω τραπέζης, σε τραπεζικό λογαριασμό. Αλλά με την εξής έννοια υποχρεωτικό. Όχι ότι κάποιος απαγορεύεται, έχει κάποια ποινή, ας πούμε, ποινή εννοώ χρηματική, αν δεν το κάνει. Ναι. Μπορεί, επιτρέπεται να συνεχίσει να συναλλάσσεται αν θέλει σε μετρητά, ναι, όμως χάνει κάποια προνόμια. Δεν είναι ότι του βάζει κάποιο πρόστιμο η εφορία, αλλά χάνει κάποια προνόμια όποιος συνεχίσει να συναλλάσσεται
με μετρητά. Της επιστροφής ενοικίου.
Το ένα είναι ότι δεν θα μπορεί λοιπόν κάθε Νοέμβριο να παίρνει πίσω το 1/12 του ενοικίου. Παράλληλα, δεν θα μπορεί να μπαίνει ούτε στους δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων που συνδέονται με τη στέραση. Αυτή τη στιγμή, ευάλωτα νοικοκυριά που νοικιάζουν σπίτι, ενισχύονται με διάφορα κοινωνικά επιδόματα. Θα χάνουν και αυτά τα κοινωνικά επιδόματα οι δικαιούχοι. Το δεύτερο αφορά τους ιδιοκτήτες. Οι ιδιοκτήτες που θα επιλέξουν να συνεχίσουν να πληρώνονται με μετρητά, ναι, θα χάνουν την έκπτωση 5%, έκπτωση φόρου είναι αυτή, 5% επί των εσόδων που έχουν από τα ενοίκια. Αυτή τη στιγμή η εφορία αναγνωρίζει ένα 5% έκπτωση φόρου στην έσοδο, στα εισοδήματα από ενίκεια, γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι ένα εύλογο ποσοστό για συντήρηση του ακινήτου και το αφαιρεί από τον ιδιοκτήτη. Ναι. Τον φορολογεί για το υπόλοιπο 95. Τώρα δεν θα το αφαιρεί αν συνεχίσουμε με μετρητά.
Επίσης φέρνονται τα προνόμια, έτσι δεν είναι, και στη μία και στην άλλη πλευρά, ναι. Δηλαδή όσον αφορά και τους ενοικιαστές και τους ιδιοκτήτες.
Είναι λοιπόν ισχυρά τα αντικίνητρα, που σημαίνει ότι ο κόσμος πιθανότατα οι περισσότεροι θα επιλέξουν την τραπεζική οδό. Για να το κάνουν θα πρέπει να μπουν οι ιδιοκτήτες στην ΑΔΕ, να δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό IBAN και αν σε ένα σπίτι είναι στο όνομα 2, 3, 4, 5 συνιδιοκτητών, θα πρέπει να μπουν και οι 5 να κάνουν δήλωση στην ΑΔΕ του τραπεζικού του λογαριασμού, στον οποίο θα πρέπει να είναι βέβαια πρώτο όνομα και όχι δεύτερο ή τρίτο. Να φαίνεται ότι είναι το βασικό όνομα του λογαριασμού.
Λοιπόν, Άκη, σε ευχαριστώ. Πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε πάλι στον διεθνή χώρο. Είναι κοντά μου η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Και βέβαια, εκτός από το μεγάλο θέμα της Μέσης Ανατολής, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και αλλού ένας πόλεμος. Και μιλάμε για την Ουκρανία.
Έχουμε πλήγμα... Ο οποίος συνεχίζεται κανονικά, έτσι.
Ναι, συνεχίζεται κανονικά. Έχουμε λοιπόν πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές στρατηγικής σημασίας της Ρωσίας, καταγράφει και τα ξημερώματα της Κυριακής, στο λιμάνι Ουστ-Λούκα στην Βαλτική θάλασσα από ουκρανικά ντρόνους.
Mm-hmm. Ναι. Οδηγώντας σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του. Δεν έχει ακόμη καθοριστεί το εύρος των ζημιών από την επίθεση, αλλά προκλήθηκε πυρκαγιές εγκαταστάσεις. Μέσω Telegram τώρα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένιγκραντ ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις αεράμινας κατέριψαν συνολικά 36 drones που κινήθηκαν εναντίον της περιοχής. Ευρυδίκη, να σου πω ότι το λιμάνι Ουστ-Λούγκα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγής του πετρελαίου της Ρωσίας και διακινούνται ημερεσίως περίπου στα 700.000 βαρέλια. Τώρα, από την άλλη, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σήμερα Κυριακή ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν χωριό στην περιοχή του Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρία Νοβόστη. Επίσης, να δώσουμε και μία είδηση για δύο drones τα οποία κατέπεσαν στα νότια της Φιλανδίας την Κυριακή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας. Μάλιστα, το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως ύποπτο παραβίασης της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.
Δεν έχουν γίνει περισσότερα γνωστά.
Όχι. Σύμφωνα με το Υπουργείο, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, είπε ότι ανέφερε ότι τα drones εισήλθαν στο φιλανδικό έδαφος. Το αντιμετωπίζουμε ως ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, προσθέτοντας ότι οι αρχές ασφαλείας έχουν σταλεί εκεί ώστε να διερευνήσουν τι έχει γίνει. Βρίσκεται η έρευνα σε εξέλιξη και θα δοθούν οι λεπτομέρειες μόλις υπάρξουν νεότερες πληροφορίες.
Επί του πιεστηρίου η είδηση.
Αυτό είναι, ναι.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στα δικά μας και πάλι, εκδηλώσεις τιμής για τα 116 χρόνια από την εξέγερση των Θεσσαλιών Αγροτών στο Κιλελέρ. Πάμε όμως στην Μίνα Μαυρογιάννη, που έχει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Είναι η δεύτερη εκδήλωση που πραγματοποιείται για την επέτειο του Κιλελέρ, καθώς χθες πραγματοποιήθηκε ο επίσημος εορτασμός, όπως συνηθίζεται να λέγεται, αυτός που διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Κιλελέρ, παρουσία και της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήταν εδώ ο υφυπουργός, ο κύριος Κέλλας. Οι αγρότες, ωστόσο, συνηθίζουν να γιορτάζουν ξεχωριστά και να τιμούν ξεχωριστά την επέτειο αυτή, τα 116 χρόνια από τη θυσία των Θεσσαλών Κολύγων. Σήμερα λοιπόν συγκεντρώθηκαν εδώ, μπροστά από το μνημείο του Αγρότη, έξω από το Κιλελέρ, και μίλησαν για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, τα οποία, όπως λέμε, τώρα και μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν οξυνθεί. Βλέπει ενεργειακό κόστος λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, με αποτέλεσμα να μην ξέρουν αν θα μπουν φέτος να καλλιεργήσουν, καθώς το κόστος είναι για αυτούς δυσθεώρητο. Μίλησαν επίσης για μέτρα ασπιρίνες από την πλευρά της κυβέρνησης. Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν ομιλίες, απευθύνθηκαν χαιρετισμοί. Μάλιστα, αγρότες έφεξαν και με τρακτέρ. Εδώ υπήρχε ένα συμβολικό αριθμό τρακτέρ και ολοκληρώθηκε η εκδήλωση με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγρότη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μήνα, καλό απόγευμα. Επταήμερο αφιέρωμα στην επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου από το Έθνιος Radio 105,8 στις εκπομπές και τα αναλυτικά δελτία ειδήσεων. Ακαδημαϊκοί, ιστορικοί άνθρωποι της τέχνης, του πολιτισμού, της εκκλησίας και απόγονοι ηρώων αναλύουν όλες τις πτυχές της ηρωικής εξόδου που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και καθόρισε την πορεία προς την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Το αφιέρωμα θα κορυφωθεί την Τετάρτη 1η Απριλίου με τρίωρη ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγι από τις 9 στις 12 που θα παρουσιάσουν οι Δημήτρης Πετρόπουλος και Ανδρέας Παπασταματίου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, το πρωί τελεστική δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Αιωτολίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού, ενώ ακολούθησε πομπή και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Στις 8.30 το βράδυ, στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο του Μεσολογγίου, προγραμματίζεται συναυλία της χοροδίας του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με τίτλο «Από το σήμερα στην αιωνιότητα» με σολίστο Δημήτρη Μπάση, αφήγηση Μαρία Κίτσου και Γιώργο Νανούρη και κείμενα της Μαρίνας Κασαβέτη.
Αθλητικό δελτίο.
Ο Παναθηναϊκός με εντυπωσιακή ανατροπή νίκησε με 3-2 τον Ολυμπιακό στο βόλεϊ. Στο ποδόσφαιρο, η Καλαμάτα ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο τη φετινή της πορεία, προσθέτοντας το εισιτήριο ανόδου και το Super Cup της Super League 2. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-3 σετ στο δεύτερο ημιτελικό της Volley League των ανδρών. Είχαμε την τύχη να το παρακολουθήσουμε από την Net 2 Sport. Με τους πράσινους πλέον να προηγούνται 2-0 στη σειρά και να θέλουν μία ακόμη νίκη για να περάσουν στη τελική διαδικασία. Δηλαδή στους τελικούς, με την τρίτη αναμέτρηση να πω των δύο να είναι στο Met την ερχόμενη Τετάρτη 9 και 4 Πρωταπριλιά, δηλαδή 9 και 4 το βράδυ. Mm-hmm. Στον άλλο ημιτελικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Μίλωνα η σειρά είναι στο 1-1. Και ο τρίτος αγώνας έχει προγραμματιστεί επίσης για την Τετάρτη στη Νέα Σμύρνη, πρώτο σερβίς στις 5 το απόγευμα. Super League 2, υπερπροταθλήτρια, πολύ σωστά είπε. Super League 2 αναδείχθηκε η Καλαμάτα χθες μετά την επικράτησή της στο Ολυμπιακό Στάδιο στο τελικό του Super Cup με 1-0 επί του Ηρακλή, χάρη στον γκολ του Ηλία Τσέλιου. Θυμίζουμε ότι η Μαύρη Θύελλα, όπως και ο Γυριός βεβαίως, πανηγυρίζουν εδώ και μέρες την επιστροφή τους στη μεγάλη κατηγορία. Και κάτι ιδιαίτερο για να πούμε και στο ραδιοφημείο, για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν και οι τέσσερις διαιτητές, ήταν γυναίκες. Πρώτη διαιτητής ήταν η Ελένη Αντωνίου, βοηθός πρώτη και δεύτερη ήταν η Βασιλεία Τσικλιτάρη, η Ζωή Παπαδοπούλου και τέταρτη διαιτητής ήταν η Αναστασία Μιλοπούλου. Να πάω και γρήγορα και στο μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή, μέσα τη τέταρτη περίοδου, 75-62 προηγείται Καρδίτσα του Πανιωνίου. Χθες Κολοσσός Άρης 92-96, ΠΑΟΚ Προμηθέας 170, ΑΕΚ Περιστέρι 64-74. Στις 3:30 παίζουν Ηρακλής Μαρούση. Αύριο το ντέρμπι αιωνίων, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 7 και φυσικά όλοι οι αγώνες από τα κανάλια της ΕΚ και από την ΕΡΑΣΠΟ. Και τέλος, να κλείσω με την Πρωτέας Βούλας Αθηναϊκός, είναι ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος στις γυναίκες, 6 παρατέταρτο από την ΕΡΑΣΠΟΡ και την ΕΡΤ2, με μετάδοση του τελικού από το κλειστό στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Αν προλαβαίνω να πω μόνο ότι ο ΠΑΟΚ άγγιξε ιστορική πρόκληση απέναντι στη Μπρούσα χθες στο handball γυναικών, στο European Cup, 34-29 νίκησε, αλλά τελικά για ένα γκολ δεν μπόρεσε να πάρει αυτή την ιστορική πρόκληση, είχε χάσει 36-30 στη Μπρούσα.
Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούλη.
Τη Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά, τα βορειοανατολικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 17 με 18 και τοπικά έως 19 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ με εξασθένιση, η θερμοκρασία από 8 έως 18 βαθμούς.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Ένα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από μας, καλό σας απόγευμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.